O'zbekiston prezidenti xorijdagi o'zbek boylarini vatanga qaytishga chaqirmoqda. Prezident ta'kidlashicha, oldingi davr tugadi. Bo'lgan ish bo'ldi, o'z mablag'ini O'zbekistonga ko'chirgan boylar tekshirilmaydi. Millat uchun ish o'rinlari yaratilishi kerak. Bu bayonot Karimov davridan amalga kiritilgan O'zbekistonda boy oligarxlar bo'lmaslikka oid norasmiy taqiqni ham bekor qiladi. Sharhlovchilar O'zbekistondan o'marib xorijga olib chiqilgan mablag'larning xorijda faoliyat yuritib bo'ygan o'zbeklarga tegishli mablag'lardan kam emasligiga diqqat qaratishmoqda.
Shuncha o'zbeklarning ichidan Alisher Usmonov faqat xayriya tadbiri sifatida ba'zi ishlarni qilyapti. Buni
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Manzur. Xorijdagi o'zbekistonliklarga tegishli mablag'larni O'zbekistonga qaytarishga chaqirayotgan prezident Mirziyoyev kimlarni nazarda tutmoqda? Chorak asr davomida mamlakatdan millionlab mablag' o'marib xorijga chiqargan amaldorlar guruhinimi yoki o'z biznesini xorijda tiklagan tadbirkor o'zbek boylarinimi? Bu savollarga hozircha aniq javob yo'q, ammo bayonot mamlakatda oligarx boylarga qo'yilgan norasmiy taqiq bekor bo'layotganligini ham anglatadi. Karimov davridagi aqidalardan biri O'zbekistonda oligarx boylarning ham kambag'allarning ham bo'lmasligi haqida edi. Prezident Mirziyoyevning Toshkent viloyatidagi uchrashuvda qilgan chiqishi xorijda mablag' saqlayotgan o'zbek tadbirkorlariga qaratildi.
Hozir birta tadbirkorlarning puli chetda yuribdi. Mana shuni nima uchun men baralla aytayapman? Hamma eshitsin. O'zbekistonda pulini qo'ygan bironta odam tekshirtirmaydi. Olib kelinglar pullaringni, qo'yinglar, korxona qilinglar, klaster qilinglar, zavod quringlar. Necha million dollar qilsalaring ham bo'ldi, u zamon tugadi. Bo'lgan ish bo'ldi. Olib kelinglar pullar. Millatimizni ish bilan ta'minlaylik.
Ismi dunyo miqyosida qayd etilgan taniqli o'zbek boylari, rossiyalik milliarder Alisher Usmonov, Belgiya fuqaroligini olgan Fattoh Shodiyevlar hokimiyat almashish ortidan O'zbekistonda faoliyat boshlashgan edi. Alisher Usmonov Buxoroda sayyohlik markazi qurilishi bilan, Fattoh Shodiyev Bekoboddagi metallurgiya zavodini modernizatsiya qilish bilan shug'ullanayotgani haqidagi ma'lumotlar bor. Shavkat Mirziyoyevning bu bayonoti Karimov davrida oligarxlarga qo'yilgan norasmiy taqiq tufayli o'z faoliyatini xorijga ko'chirgan yoki biznesini xorijda tiklagan o'zbek boylariga, shuningdek o'zbekistonliklarga tegishli ammo korrupsiyaga oid jinoyatlar tufayli xorijda muzlatilgan mablag'larga ham qaratilayotgandek. Hozirgacha O'zbekistonda ishlab boy bo'lganlar asosan hukumat doirasiga kiruvchi tor guruhdan iborat qatlam ekanligi, ularga tegishli mablag' ham asosan xorijda saqlanishi ta'kidlab kelinadi. Bu guruhning eng nom qozongan vakillaridan biri ayni paytda uy qamog'iga hukm qilingan Gulnora Karimovadir. Gulnoraning marhum otasi prezident Karimov davrida korrupsiyada ayblanib sudga tortilishi mamlakat tarixidagi eng shov-shuvli voqealardan biriga aylandi. Bu jinoiy ish qo'zg'atilishi Gulnoraning xorijdagi mablag'larini muzlatilishi bilan bog'liq ko'riladi. O'zbekiston tomoni Yevropa banklarida muzlatilgan bu pullarni qaytarish harakatida, ammo hozircha natijasiz. O'zbekistonda xorijda tadbirkorlik faoliyatini tiklab boyiganlar ham mamlakatdagi korrupsiya tufayli mo'may daromad topib, bu mablag'larni xorijda saqlayotganlar ham kam emas. Ammo o'zbek boylarining aksariyatini so'nggi qatlam hukumat doirasiga yaqin guruhlar tashkil qilishi aytilmoqda. Shvetsariyada yashayotgan o'zbek faollaridan biri Safar Bekjonga ko'ra, o'zbekistonliklarga oid xorijda saqlanayotgan mablag'lar asosan hukumatga yaqin amaldorlar guruhiga tegishli.
Tashqariga pul olib chiqib va o'zi ham ko'chib ketgan, juda kamdan kam qochib ketgan bir ikkita odam bor. Botir Rahimga o'xshagan, uni Baho Shakar, shunga o'xshagan bir necha odam bor, ya'ni O'zbekiston fuqaroligini ham almashtirgan ko'pchiligi. Ammo asosiy qismi O'zbekistonda, O'zbekiston nomarganlar, chunki ular siyosiy, ijtimoiy rahbar odamlar ular. O'zbekistonda O'zbekistonni o'marishga davom etishyapti ular. Ularni ba'zi birlari bor, masalan, sobiq bosh prokuror bor, nisbat yashaydi, u ham katta miqdorda pul o'margan, uni atrofida odamlari bor. Keyin nimaning Isoq Karimovni jiyani bor, otamni jiyani, Abdullayev buyurdi, u o'margan katta miqdorda pul. U O'zbekiston bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lib, O'zbekistonni ham qor qonuniy ham noqonuniy pul o'marganlar haqida ketyapti. Lekin o'zi o'zbek bo'la turib boyib ketgan Rossiya orqali Angliya, Qozog'iston, boshqa davlatlarda juda boy bo'lgan boshqa o'zbek millatiga mansub insonlar bor. Ular O'zbekistonga aloqasi yo'q, ko'pchiligining aloqasi yo'q, 99% ular O'zbekistonda tijorat qilishmagan. Bu odamlar O'zbekistonga qaytmaydi ham, O'zbekiston investitsiya ham qilmaydi. Biror marta qilmadi. Mana 1 yildan beri shuncha o'zbeklarning ichidan Alisher Usmonov faqat xayriya tadbiri sifatida ba'zi ishlarni qilyapti. Buni Rossiyani ichkarisida ham qilyapti, Angliyada ham qilyapti o'sha xayriya tadbirlarini. Jumladan O'zbekistonda ham xayriya tadbirlari qilyapti. Ammo investitsiya qiladigan zavod fabrika Alisher Usmonov O'zbekistonda qurmadi. Bironta ishlab chiqaruvchi korxona yoki zavod fabrika qurib, mana shuni oyoqqa turg'izamiz shu sohani deb investitsiya qilmadi, ammo kuchi yetadi unga. Nimaga? Chunki bironta bunaqa odam yo'q O'zbekistonga qaytadigan. Va so'z berishdi, Mirziyoyev bilan uchrashishdi, Rossiya orqali Putin hammasini yig'ib Mirziyoyev bilan uchrashtirdi, va'da berishdi, ammo hech narsa qilishmadi.
Deydi Safarbekjon. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishidan boshlab tadbirkorlarga imtiyozlar berish, sharoitlarni yaratish zarurligini takrorlab keladi. Toshkent viloyatidagi uchrashuvda ham prezident asosan shunga diqqat qaratdi. Tadbirkorlarning aholi uchun ish o'rinlari yaratishlariga umid bildirdi. Ammo bu borada hamon mahalliy buyruqbozlik darajasidagi to'siqlar mavjudligini ham e'tirof etdi. Safarbekjon nazarida prezident bayonoti ortidan o'zbek boylarini mamlakatga qaytishini kutish qiyin, chunki siyosiy islohotlarsiz kuzatilayotgan iqtisodiy o'zgarishlar kafolat emas. Tadbirkorlardan hali xavotir arimagan.
Mirziyev o'zi ham kecha nutqida aytyaptiki, ishbilarmonlar menga bir ishonib, bir ishonmay qolyapti dedi. Chunki O'zbekistonda moliyaviy afv chiqish kerak, siyosiy afv chiqish kerak va iqtisodiy islohot bo'lishi kerak. Biz yetting gapi bilan bo'ladigan ish emas. Butun jamiyatda buning mutanosibligi, ya'ni tarozining bir tarafi prezidentlik ma'muriyati butun reformator bo'lishi mumkin, ammo tarozining ikkinchi tarafi bor. Bu iqtisodiy vaziyat qo'lida ushlab turgan boshqa butun sohalar. Umuman reforma bo'lgani yo'q. Prezidenti gapini ham qilmayapti. Faqat prezidentga qarshak chalayapti, ammo real hayotda esa o'sha xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, O'zbekistonga investitsiya olib kirgan odam qo'llab-quvvatlash, uni talon-talash qilish, unga byurokratik muammolar keltirib chiqarish uchungina nima qilyapti. Konvensiyasi to'la-to'kis amalga oshayotgani yo'q. Bu narsa nimaga shunday bo'lyapti? Chunki prezidentning shaxsan o'zi eski bosh vazir, shu sistemani odami, u o'zi mustamtasi. O'sha odam oldin Karim davridagi odam deyishyapti.
Degan fikrda Safarbekjon. Xalqaro nashrlarda tadbirkorlik faoliyati uchun yuritilayotgan qulayliklar borasida O'zbekistonning dunyo miqyosidagi ko'rsatkichlari so'nggi 1 yil ichida sezilarli yaxshilangani qayd etiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.